Lectio Actum Apostolorum. Primum quidem sermonem feci de omnibus, o Theophile, quae cepit Iesus facere et docere, usque in diem qua praecipiens apostolis per Spiritum Sanctum, quos elegit assumptus est, quibus et prebuitse ipsum vivum post passionem suam in multis argumentis, per dies quadraginta apparens eis, et loquens de regno Dei. Et convescens precepit eis abiero solimis ne discederent, sed expectarent promissionem patris, quam audistis in quid per os meum, quia Ioannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini Spiritus Sancto non post multos hos dies. Igitur qui convenerant interrogabant eum dicentes, Domine si in tempore hoc restito es regnum Israel. Dixit autem eis, Non est vestrum nosse tempora vel momenta, quae pater possuit in sua potestate, sed accipietis virtutem superveniente Spiritus Sancti in vos, et eritis mihi testes in Hierusalem, et in omni Iudea et Samaria et usque ad ultimum terre. Et cum hec dixis, et videntibus illis elevatus est, et nubes suscepit eum ab oculis eorum. Cumque intuerentur in celum eiuntem illum, et ceduo viri et stiterunt iuxta illos in vestibus albis, quia dixerunt, Viri Galilei, quid statis ad specientes in celum. Hic Iesus, qui assumptus est a vobis in celum, sic veniet. Quem ad modum vidisti eum eiuntem in celum.